samarqand viloyati o'qtalar yon loy shaharchasida
shaharchada dehqon bozoridagi do'kondasiz a o'zingizni do'koningiz bor
dehqon bozorida kiyim kechak bozori bor kiyim kechak
ho'p endi nima deyishyapti hokimiyatdagilar reydlar o'tkazyapti to'g'ri reydlar hozir butun bozorlarda reydlar o'tkazib terminal talab qilyapti savdogarlardan qonun bo'yicha
terminal va kassa apparat
kassa apparat
chunki qonun chiqqan
to'g'ri
shu qonun chiqqan
terminal bo'lishi kerak hammada endi sizni problemangiz nimada
hozir terminal olib kassa apparat olib registratsiya qilinishi kerak ma'lum adresga masalan hozir uyimizni yig'sagan ba'zi shu masalan xohlagan adresimizga lekin yana bitta pretenziya chiqadi nima uchun uyingda adres qilingan bu yerda savdo qilyapsan degan pretenziya chiqishi mumkin yana keyin
lekin siz do'kon qurganda adres bo'lgan bo'lishi kerakku kadastri bo'lishi kerak uni hujjatlari bo'lishi kerak edi
yo'q kadastr qilinmagan hali kadastr qilinmagan hali
demak siz kadastr qilinmagan joyda savdo qilyapsiz a
kadastr qilinmagan hali shunaqa kadastrdagilar o'lchab ketishga hali kadastr qilinmagan hali
shuni hokimiyatdagi reyd qiluvchilarga aytdingizmi shu muammoni
bu ko'pchilik yig'ilishib aytildi bu ko'pchilik u reydga kelgan odamlar borib hokimlarga borib aytinglar dedi endi hozir shunga ko'pchilik yig'ilib birga borishga qaror qilib turishibdi hozircha
hokimiyat nima deyapti endi
endi yurist yo'q ekan ikki kundan beri yurist yo'q ekan yurist
endi siz ko'pchilik zarar bo'ladi deyaptida terminalda savdo qilsak zarar 15-20% zarar bo'ladi deyaptida
yo'qdan mana qarang mana hamma gap qilgandan keyin hozir oddiy xalq kelyapti masalan qarang o'zimiz nima qilyapmiz hozircha terminalimiz yo'q to'g'rimi xalq plastik bilan kelyapti to'g'rimi bizlar harakat qilyapmiz o'sha pulni olib o'zimizga ro'zg'orga produktiga plastikka borib savdo qilib kelyapmiz o'sha shakli mijozi puliga o'zimizga uy ro'zg'orga narsa olib o'shanga narsa berib yuboryapmiz
ya'ni yana bir savol sizda naqdda ko'p savdo bo'lyaptimi yoki plastikdami
endi plastikda ko'proq bo'lyapti hozirgi zamonda plastikda ko'proq bo'lyapti
nima uchun
endi xalqda asosan hozir plastikdada pullar naqd pulga qiynalyapti odamlar plastikda yo'qmi plastik yo'qmi deydi
demak yaxshi ekanda bu siz endi savdoni qizitar ekanda yaxshi plastik bo'lsa yaxshi ekan savdoga
plastik bo'lsa plastik yaxshi chunki borib masalan hozir tovar olsangiz ham masalan 100 ellik tovar olsangiz 10% olib qoladi 10% masalan 100 ellik tovar olsangiz 110 ming berasiz lekin tovar bo'ladi baribir bir plastik bo'ladi ochish qolmaysiz boy bo'lib ketmaysiz ochish qolmaysiz birovga muttaham bo'lmaysiz
ya'ni sizlar plastikka qarshi emassizlar lekin muammo hokimiyatda bo'lyapti shunaqami
muammo faqatgina shunda kadastr hamma chotka bo'lsa qonuniy bozor bo'lsa hamma kadastr qilib qo'ysa kassa apparatlarni qo'yib terminallarni qo'yib